Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, u ka uruar besimtarëve ortodoks festën e Pashkëve. I pyetur se a ka ndonjë lidhje zhdukja një personi 17 vjeçar në pjesën veriore të Mitrovicës me incidentin e fundit, zyrtari i lartë i policisë së Kosovës Besim Hoti thotë:
"Absolutisht jo, absolutisht jo, për ashtaj thotë definitivisht që nuk ka të bëjë me incidentin, absolutisht nuk ka të bëjë kurrë kjo."
Kampi që gjendet në dalje të Prishtinës, në vendin e ashtu quajtur fusha e pajtimit, i krijuar përkohësisht për 25 familje të Pastreha në vitin 2004, vazhdon të jetë aty dhe pas 11 viteve.
Gjatë këtij emisioni, sot e shtunë në 11 prill 2015, po ashtu mund të dëgjoni.
Gjykata e krimeve të rënda në Tiranë rrëzoi kërkesën për gjykim të shkurtuar të 9 arrestuarve të cilësuar si grupi i xhihadistëve.
Presidenti Amerikan dhe ai Kuban janë përshëndetur me shtrëngim më duarsh pas pothuajse 50 vitesh. Gjatë ditës së nesërme pritet që ish sekretari Amerikan e shtetit Hillary Clinton të shpallë pjesëmarrjen për zgjedhjet presidenciale për vitin 2016. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti Amerikan Barack Obama dhe ai Kuban Raul Castro mbrëm vonë janë përshëndetur me shtrëngim me duarsh në samitin Amerikan në Panama. Ky ishte një takim që nuk ka ndodhur për më tepër se 50 vjet. Kuba, megjithatë, insiston që para ripërtritjes së raporteve të plota diplomatike, të largohet nga lista e sponsorizuesve të terrorizmit. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Në një fotografi shihen Barack Obama dhe Raul Castro duke biseduar në një grup të vogël të liderve në ceremoninë e hapjes së samitit në qytetin e Panamas. Një zyrtar i shtëpisë së bardhë ka konfirmuar se Obama dhe Castro janë përshëndetur me shtrëngim me duarsh dhe kanë biseduar për një kohë të shkurtër. Ky ishte një takim jo formal dhe aty nuk ishte ndonjë fjalë të rëndësishme ndërmjet të dy liderve, tha ky zyrtar. Duke folur në samitin amerikan në qytetin e Panamas, presidenti amerikan është shprehur edhe për raportet ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Kubës.
As the United States begins a new chapter in our relationship with Cuba.
Derisa Shtetet e Bashkuara e fillojnë një kapitull të re në raportet tona me Kubën, ne shpresojmë se kjo do të krijojë një ambient i cili e përmirëson jetën e popullit kuban. Kjo jo për arsye se ishte imponuar nga ne, pra nga Shtetet e Bashkuara, por nëpërmjet të talentit, mençurisë, aspiratave dhe bisedimeve në mesin e kubanëve, nga të gjitha aspektet e jetës. Pra, ata mund të vendosin se cili është kursi më i mirë për prosperitet, tha Barack Obama. Më tutje ai ka theksuar:
"We are respectful of the differences among our countries."
Ne kemi respekt për dallimet ndërmjet dy vendeve tona. Ditët në të cilat agenda jonë në këtë hemisferë shpesher supozohej se mund të ndërhynte e pandëshkuar, pra këto ditë janë e kaluar, tha Barack Obama. Në muajin 10-or të vitit të kaluar, Barack Obama dhe Raul Castro i patën shpallur planet për ripërtritjen e marrëdhënieve diplomatike ndërmjet të dy vendeve. Një herësh, sekretari amerikan i shtetit, John Kerry, është takuar me ministrin e jashtëm kuban, Bruno Rodriguez, në një takim të mbyllur në qytetin e Panamas, që ishte takimi parë ndërmjet të dy diplomatëve më të lartë të dy vendeve prej vitit 1958. Një zyrtar i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit tha se ky ishte një diskutim i gjatë dhe shumë konstruktiv dhe se është të bërë progres. Presidenti Kolumbisë Juan Manuel Santos e ka lavdëruar shtytjen e Obamas për të përmirësuar raportet me Kubën, duke thënë se kjo do të ndihmojë për ta shëruar plagën që e ka penguar rajonin. Por disidenti kuban Guillermo Farinas tha se grupet civile në Kubë ishin lënë anash nga bisedimet dhe i kanë bërë thirrje presidentit Obama që ta mbështesë kërkesën e tyre për më tepër demokraci. Qeveria e Kubës nuk po tregon vullnet të mirë. Ata nuk dëshirojnë të bëjnë asnjë lloj të koncesionit, i tha Farinas agjencisë Reuters. Presidenti Obama duket se është afër që Kubën e udhëhequr nga komunistët ta largojë nga lista e Shteteve të Bashkuara të vendeve për të cilat thuhet se sponsorizojnë terrorizmin. Departamenti Amerikan i Shtetit ka rekomanduar që Kuba të largohet nga lista terroriste, ka njoftuar një ndihmës në Komitetin për Marrëdhënie të Jashtme në Senatin Amerikan. përfshirja Kubës në këtë listë në mënyrë automatike e sjell një varge të sankcioneve amerikane dhe Kuba po insiston që të largohet nga kjo listë si kusht për ripërtritjen e lidhjeve diplomatike. Duke mos i marrë parasysh disa takime jo formale, liderët amerikan dhe ata kuban nuk kanë pasur ndonjë takim të rëndësishëm prej vitit të 1959, kur Fidel Castro, vëllau i presidentit Raul Castro dhe ishte lider shumëvjeçar i Kubës, e pa të përmbysur diktatorin Fulgencio Batista që mbështetej nga Shtetet e Bashkuara.
Evropa e Lirë.org.
Kushtet e rënda për jetesë, mungesa e higjienës dhe rreziku nga sëmundjet janë në brengat kryesore të banorëve në një strehimore që gjendet në periferinë veri lindore të Prishtinës. Në rubrikën e sotme në Fokus sjellim një material të zgjeruar për kampin e vendosur në fushën e pajtimit. Këtë materiale ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Kampi që gjendet në dalje të Prishtinës, në vendin e ashtu quajtur fusha e pajtimit, i krijuar përkohësisht për 25 familje të pastreha në vitin 2004, vazhdon të jetë aty edhe pas 11 viteve. Shumica e këtyre familjeve, para se të vendoseshin në këtë kamp, kishin jetuar në konviktin e shkollës normale në Prishtinë, por që ishin larguar nga aty pas një marrëveshje në mes të komunës së Prishtinës dhe Ministrisë së Arsimit, që konvikti t'i jepet në shfrytëzim Universitetit Amerikan të Kosovës për 10 vjetët e ardhshme. Kontejnerët e metalta që ishin vendosur në atë kohë në kampin tek fusha e pajtimit, si të tilla nuk i kishin plotësuar kushtet ekzistenciale për jetë, derisa që tani ato janë dëmtuar edhe më shumë. Ndue Kalaj, shef i sektorit për mirëqenje sociale në komunën e Prishtinës, kujton kohën kur është krijuar kampi në vendin ashtu quajtur fusha e pajtimit.
Megjithëse na kujtohet atëri isha alantar i komitetit për banim aty, dhe na si komiteti banimit i kemi kritikuar ato pse e konsiderojnë se nuk i plotësojnë kushtet, a din? Mirë po, aty ishte qëllimi që ai objekt duhej mu liruave, është ndërtuar dhe prej atërshi, do me thënë prej asaj periudhe kohore aty kanë qenë tash. Aty kanë qenë një numër shumë më i madh i personave të vendosur.
Disa nga familjet janë larguar nga aty në vitin 2009 për t'u vendosur në banesa sociale të ndërtuar nga komuna e Prishtinës. Jo të gjitha familjet e kanë pasur fatin e njëjtë. Aktualisht në kampin në fushën e pajtimit jetojnë edhe 14 familje. Kushtet në të cilat jetojnë janë të vështira dhe nuk i ngjasojnë as pak një jetë normale. Dy nga familjet që kanë jetuar në këtë vend, tregojnë banorët, kanë ikur jashtë vendit, ashtu siç po bëjnë edhe shumë qytetarë të tjerë të Kosovës. Derisa familjet që jetojnë ende në këtë kamp thonë se do ta kishin bërë edhe ata një gjë të tillë, por që nuk kanë para. Të gjitha familjet që jetojnë në këtë kamp varen nga ndihma sociale prej 60 euro në muaj. Banorët tregojnë se e bora dhe shiu deportojnë brenda barakave ku ata jetojnë dhe se nga i ftofti fëmijët shumë shpesh sëmurën. Kushtet higjienike nuk janë në nivelin e duhur, gjë